No a včerajšími čítaniami sme si jeden z tých základných úkonov alebo tých volieb spomenuli, rozobrali, pripomenuli po tom, čo v úvode pôstu sme to taktiež uvádzali, teda do akej miery, akým spôsobom dokážeme nieže veriť Boha, ale uveriť Bohu a ten úkon pôstu naplniť tak, aby podobne ako ten Sirča Náman sme sa imi sami duchovným spôsobom mohli očistiť. Dnes trošku zasa iná téma sa nám núka v kontexte nášho pôstneho putovania a je to kniha proroka Daniela, znova jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorí pôsobili v čase babylonského zajatia, aj keď treba povedať, že či už Ezechiel alebo potom Daniel sú i knihy, ktoré na jednej strane áno, tam to pôsobenie v Babylone bolo, ale v tom neskorom judaizme, po tom návrate z babylonského zajatia, sa to všetko v Duchu Svetom ešte dotváralo. To dotvorenie tejto Azariášovej modlitby, ako sa táto stať z knihy Daniela volá, bolo je badať i v tom texte, ktorý sme práve počuli, osobitne tá redakcia v Duchu Svetom v čase toho veľkého útlaku až genocídy, ktorá prichádza začiat Seleukovského panovania. Ale vráťme sa späť. Tu je vyjadrená konkrétna téma skrze Daniela, ktorého si Boh v babylonskom zajatí povoláva, aby veľmi vysokú pozíciu v Babylone mal. Patril do kruhu najbližších spolupracovníkov kráľa Nabuchodonozora, na strane druhej, aby tam aj život riskoval, ukázajúc, že on nezradí svojho Boha pána, do krajnosti mu bude verný a v tejto vernosti, keď obstojí skrze neho a jeho pôsobenie na Nabuchodonozora, pán bude Izrael i v tom zajatí chrániť a bude ho požehnávať. A jedna z tých vecí, ktorú opisuje Daniel, sú i mládenci v ohnevej peci a ten spôsob, ako si radšej smrť volili, než by svojho Boha a pána mali zradiť. Tam zaznieva i tá ochrana Boha tejto zvláštnej výnimočnej situácii a zároveň i modlitba, ktorá z tých plameňov do nebeskej slávy sa dvíha. Nuž, tá Azariášova modlitba vyjadruje to, čomu Daniel pozýva vtedajších Izraelitov, ktorí sa v babylonskom zajatí nachádzali, aby sa kajali, aby sa k Bohu vrátili a pokánie konali. Prvý rozmer, na čo sa odvoláva Daniel, je pohľad na Boha, na vernosť, teda to je jeden z tých dvoch základných rozmerov milosrdenstva, to chesed hebrejské, tá vernosť Otca, nebeského Otca, živého Boha, teda túto vernosť sa odvoláva, prečo vlastne prosí. Nie, že máme chrám, nie, že ešte stále, pokiaľ to tretie dobytie Jeruzalema nebolo, sa tam obety prinášajú, nie, že to, či ono sme v dejinách, Pane Bože, pre teba spravili. Ale Daniel sa odvoláva na tú skúsenosť, ktorá od Abraháma skrze Mojžiša až do toho času im patrila, odvoláva sa na skúsenosť Boha, ktorý je milosrdný, ktorý je verný, ktorý i napriek ľudským zlyhaniam so svojim ľudom kráča. To je tá skúsenosť, keď chceme naozaj sa k Bohu vrátiť, vedomia toho, aký Boh je. Ak bude nado mnou nejaký falošný obraz Boha, to je tvrdý despota alebo krutý nado mnou, prísny sudca bez štipky milosrdenstva, ak je to vec nejaká formalistická alebo len nejaká legislatívna, tak by sme mohli povedať, ak je to Boh, ktorý sa o nás nezaujíma, ťažko nájdem tú cestu, spôsob, schopnosť, aby som sa úprimne dokázal kajať, pre Boha otvoriť, to Božie za pravdu prijať a na tom život aj postaviť. Teda znova obdobujeme vzťah a v tom vedomí, aký je Boh, istého pohľadu pravdy a spravodlivosti, Božieho milosrdenstva, ale i cesty obrátenia, tam sa rodí tá autentická cesta nášho postupného pôstneho putovania. To ďalšie, čo je tu vyjadrené, akým spôsobom Daniel vníma Božie prisľúbenie. Skúsenosť Boha, ktorý je milosrdný a v tejto skúsenosti to vedomie, aký zámer má s človekom. Teda na tej skúsenosti postavený je ten zámer, ktorý má s každým jedným z nás. Boh nikoho z nás na hruškách nachytať nechce, aby nás pásu zobral a aby sme boli zatratení. Keby chcel, každého z nás nachytá. Na každom z nás je zgusňa, nás poriadne aj zválcuje, keby o to išlo. Ale nič také zo strany Boha sa nekoná. Boh pri človeku stojí, Boh vlastného syna neušetril, Boh vstupuje do drámy môjho hriechu, ale bez zo mňa nevykúpi. ťa nezachráni. Vykúpenie Kristovi dal, ale že to vykúpenie mojou záchranou sa stane bez mojej vôle, môjho rozhodnutia, môjho áno, mojej snahy, Boh do krajnosti rešpektuje moju slobodnú vôľu, ktorej ja musím uveriť, že ten prísľub Boží sa mňa konkrétne týka, že Bohu na mne záleží, že Boh pri mne stojí, že v jeho mene ten potenciál v Duchu Svetom dostáva. Aby moja cesta naozaj smerovala do neba, aj to konkrétne pôstne snaženie, aby bolo súčasťou tej cesty a ďalším krokom, ktorý ma k Bohu a k blížnym privádza. To ďalšie, čo tu spomína Daniel, je taká bytostná realita vlastného hriechu. Stali sme sa menšími ako iné národy, pre svoje hriechy sme pokorení na celej zemi a tak ďalej, teda rozpisuje všetko to, čo vyjadruje ich skutočný stav, pre ktorý sa do babylonského zajatia dostali. Je to žiadna výhovorka. Je to žiadne zaonačenie, žiadne prikrášľovanie, čo mnohí okolo neho ešte stále vtedy robili. Neveriac, prečo Boh to spravil, takéto niečo dopustil. Ale on v pravde pred Bohom stojí, áno, my sme tí hriešní, my sme si za to mohli. A ten postoj pravdy, ktorej vyslovene sa duchovne pred Bohom obnažím, svoju intimitu otvorím, celý sa Bohu odovzdávam taký, aký som. Až keď prestanem niečo skrývať, zaonačovať, meniť, prifarbovať, až potom, keď je to takto otvorené Božou milosrdenstvom, Božou pravdou, Božou pomocou, Božím odpustením, to môže byť dotknuté. Niečo sa môže uzdravovať, niečo sa môže očisťovať, niečo sa môže meniť, niečo sa môže obväzovať, niečo sa môže posilňovať. Novým sa to môže stávať. Teda až tej bytostnej pravdy, do ktorej Daniel zostupuje, a on bol jeden z tých mála, ktorí si mohli povedať, Pane Bože, predsa len, mňa sa to až tak netýka ako tých druhých. Ale o čo viac si to človek uvedomuje, že dobre, sa snažím to Božie naplňať, o to viac pokore pred Pánom stojí. Všimte si svätých, svetice, ktorí dejinami kráčali. Čím boli svetejší, tým väčšia pokora ich zemi skláňala. V tom vedomí vlastnej krehkosti voči alebo pred tvárou a velebou nesmierného úžasného Boha. Teda táto pravda, ktorej tej bázni v tej krehkosti my sa dávame, otvárame čokoľvek, čo je v nás Bohu, aby v tom pôsobil. Lebo sú veci, o ktorých vieme, že tak toto alebo ono je hriech, čo treba s tým niečo zápasiť alebo zmeniť. Ale sú veci, ktoré si ani niekedy neuvedomíme, čo sme, možno sa snažíme, ale sme krehkí a slabí, stačí málo a človek padá. Alebo sú veci také, ktoré treba predsa len otvoriť alebo uzdraviť alebo zmeniť, aby sme dokázali posunúť ďalej na tej ceste, na ktorej chceme kráčať. Takže preto tá duchovná nahota, to obnaženie, to Bohu dovolenie tej bytostnej pravde, aby do čohokoľvek vstúpil. Čohokoľvek sa dotkol, čo je súčasťou nášho života. No a tu je to niečo, čím to aspoň pre mňa vrcholí. Je to jednoducho ten rozmer skutočnej obety. Toto je pasáž, ktorá potom ešte krajšie rozvedená o 400 rokov neskôr knihe Sirachovcovho syna. Tá úžasná pasáž, ktorej vyjadruje Daniel, aká tá vlastná skutočne obeta má vyzerať, ktorou sa zmluva upevňuje, človek očisťuje a Bohu aj otvára. My sme navonok, to bolo tóny mesa, čo bolo obetované. To boli tisíce stá, čo sme obetovali za tie roky a miesto toho, aby to bola tá formácia, ktorá nás naozaj vedie k tomu, že to najcennejšie Bohu dávame, aby sme ho na prvom mieste mali. Tak sme to zhompľovali, niečo Bohu obetovali, sorry Bože, nestaraj sa, jedeme dál. A tú povinnosť sme si navonok splnili. Takže miesto toho prostriedku duchovného života sa stáva formálny úkon, ktorý pomaly je aj tým oddelením sa od hĺbky tajomstva živého Boha. A tu, keď všetko im je vzaté, zdrab Tóry zostal kúsok viery obrieska na tele, Pane Bože, čo ti obetujem, keď som v tom gete? Ďaleko odlečený zo svojej vlasti. Tam to, čo ti môžem obetovať, odovzdať, je moje srdce ako také. Môj život je dáva. Tá obeta vnútra srdca ľudského bytia, ktoré sa človek pre Boha otvára. to, čo sme svojho času spomínali u svätého Hieronyma, keď sa o taký vysoký stupeň svetosti snažil, úžasnou askézou kráčal a sa pýta, Pane Bože, čo tam na tom treba ešte zmeniť, čo spraviť, čo viac a hlbšie a intenzívnejšie konať. Tam mu hlas zaznieva, daj mi svoj hriech. A na jednej strane sa o sveto snažil a bol veľmi horlivý, na strane druhej bol veľmi výbušný a tá povaha bola veľmi ťažká, ktorú Hieronym mal. Ako každú chvíľku dokázal sa vytočiť a niekoho pod zem znosiť a tak ďalej, ale daj mi svoj hriech. A tam tá vnútorná obeta, nie že navonok to, či ono dokážeš asketicky geniálne konať. Ale to je prostriedok k tomu, aby si srdce otvoril, to Bohu odovzdal. Svoj hriech odmietol a naozaj, aby to obetou Bohu milou sa stalo naše vnútro. Teda to, kde Daniel volá, aby všetko to ich konanie bolo zvnútornené. Aby hĺbka vnútra Boha bola Bohu otvorená, aby toto bolo Bohu predostrené. A tu, tej hĺbke srdca v tom vnútri, tam sa rodí nový oltár, kde sa obeta Bohu prináša, kde sa zmluva znova a znova obnovuje, kde sa Boh ľudského bytia dotýka. Že tá obeta skutočná, autentická, to je vyjadrené i tým ďalším. Nie, že teraz niečo, Pane, obetujem a zasa kráčam tým istým spôsobom ako predtým ďalej. Ale chcem ťa teraz nasledovať celým srdcom a s bázňou hľadám tvoju tvár. Teda celým srdcom to, čo obetujem Pánovi, nech v jeho rukách sa nachádza, nech vedie môj život a s bázňou hľadám. Teda tá bázeň ako milujúca úcta pred Božím majestátom, ktorým sa skláňam a predsa sa nechám objať a viesť mojim Bohom a Pánom. No a práve k tomuto znútorneniu ide i to, čo počúvame v dnešnom evanjeliu. Mal odpustiť až azda 7 ráz. To nie, že vtedy niekedy v mene Pána odpustím, keď to vidím, ako Ježiš koná, ale teda, že sedmička, ako si mi bol plnosti, znova mám odpúšťať a Peter si myslí, fajn, ako som to pochopil, to Ježišovo učenie, tak o toto sa musím snažiť, kdekoľvek budem chodiť. Ježiš hovorí niečo iné. Nie, že sa budeš nútiť, že znova a znova musíš odpustiť. Ale ten postoj odpustenia Božieho milosrdenstva a lásky zvnútorniť, to je vyjadrené tým 77 ráz. Zvnútornenie, premena srdca. Lebo tam, kde človek svoje srdce otvorí a dovolí Bohu, aby ho Boh postupne menil, tam je priestor i pre Božie odpustenie, i pre posvetenie, i pre ten nový život, ktorý od Boha dostávame. Aby sme spolu s ním mohli svoj život ako cestu do neba naplniť. Takže bytostné zvnútornenie našej viery, nášho života podľa viery toho nasledovania Pána, pripodobnenie sa Pánovi, o ktorého sa učíme a vnímame, ako On k nám so svojím milosrdenstvom prichádza. Lebo len ak to zvnútornenie nastane, vtedy môžeme naozaj v bázni zároveň sa aj radovať, že je tu skutočne niekto väčší než náš hriech, než naše vlastné odsúdenie, než naša vlastná slabosť alebo nedokonalosť, ktorá nás na tejto ceste omíňa. Skúsme teda i naďalej kráčať týmto pôstnym časom tak, aby sme zvnútorňovali to pôstne prežívanie. Rozmer pravdy, pokory, bázne, ľútosti, ale i prežívanie Božieho milosrdenstva a lásky. Aj do tej miery a tým spôsobom, že by sme sami takými to čím ďalej tým viac stávali. Amen.